je zapsán v 1. Mojžíšově v 34. kapitole a jak tak beru postupně ty příběhy praotce Jákoba, tak na dnešek vyšel právě tento oddíl. Sám bych ho nevybral. Takže se omlouvám, koho z vás straní, komu se nebude líbit, koho se nějak dotkne. Opravdu bych ho nevybral pro zvláště dnešní událost, ale tak prostě jsem se nechtěl vyhnout tomu, že je na pořadu. Ono je to o dětech, o dospělých dětech, nebo dospívajících dětech, a posuďte sami. Od 1. verše. Dína, kterou Jákobovi porodila Lea, si vyšla, aby se podívala na dcery té země. Uviděl ji Šekem, syn Chivejce Chamóra, knížete té země. Vzal ji a ležel s ní a taky ponížil. Přilnul však k dýně, k dceři Jákobově celou duší a zamiloval si tu dívku a vemlouval se do jejího srdce. Svému otci Chamórovi pak Šekem řekl, vezmi mě to děvčátko za ženu. Když Jákob uslyšel, že Šekem jeho dceru Dínu poskvrnil, byli jeho synové na poli s dobytkem. Jákob mlčel, dokud nepřišli. Šekemův otec Chamór pak vyšel k Jákobovi, aby s ním promluvil. Jákobovi synové přišli z pole, jakmile o tom uslyšeli. Bolestně to ty muže ranilo a velmi se rozlítili. Vždyť spáchal v Izraeli hanebnost, ležel s dcerou Jákobovou a to je nepřípustné. Chamór s nimi mluvil takto. Můj syn Šekem lpí na vaší dceři celou duší. Dejte mu ji prosím za ženu. Spřízněte se s námi, dávejte své dcery nám a berte si dcery naše. Můžete sídlit s námi, je před vámi celá země, usaďte se, volně v ní obchodujte a mějte ji jako vlastní. Šekem jejímu otci a jejím bratrům řekl, kéž bych získal vaši přízeň, dám vám, oč mě požádáte. Určete mi jakékoliv veliké věno i dar, dám vám, oč mě požádáte. Jen mi tu dívku dejte za ženu. Avšak Jákobovi synové odpověděli Šekemovi a jeho otci Chamórovi lstivě. Jednali tak proto, že jejich sestru Dínu poskvrnil. Řekli jim, to my nemůžeme udělat, abychom dali svou sestru muži neobřezanému, byla by to pro nás potupa. Svolíme jen tehdy, budete-li jako my, dá-li se u vás každý mužského pohlaví obřezat, a pak vám budeme dávat své dcery a budeme si brát vaše dcery a usídlíme se u vás a staneme se tak jedním lidem. Jestliže nás neuposlechnete a nedáte se obřezat, vezmeme svou dceru a odejdeme. Chamórovi i jeho synu Šekemovi se jejich slova líbila. Mládenec nemeškal a vykonal to, neboť si Jákobovu dceru oblíbil. V otcově domě byl ze všech nejváženější. Chamór a jeho syn Šekem přišli k bráně svého města a promluvili k mužům svého města toto. Tito muži se k nám chovají pokojně, ať se tedy usídlí v zemi a volně v ní obchodují, ať je pro ně tato země na všechny strany otevřená. My si budeme brát za ženy jejich dcery a budeme jim dávat dcery své, avšak, aby s námi bydlili jako jeden lid, svolí ti muži jen tehdy, dá-li se u nás každý mužského pohlaví obřezat, jako jsou obřezáni oni. Nebudou tak jejich stáda i majetek a všechen jejich dobytek patřit pak nám? Buďme jen svolní a oni se u nás usídlí. Poslechli tedy Chamóra a jeho syna Šekem a všichni, kdo měli právo vycházet k bráně jeho města. Dal se obřezat každý mužského pohlaví, kdo vycházel k bráně jeho města. Ale třetího dne, když byli v bolestech, vtrhli bezpečně do města s mečem v ruce dva Jákobovi synové, Šimeon a Léví, bratři Dýny, a všechny mužského pohlaví povraždili. Zavraždili mečem také Chamora a jeho syna Šekema, vzali z Šekemova domu Dýnu a odešli. Na pobyté potom přišli Jákobovi synové a za poskvrnění své sestry to město vyloupili. Pobrali jejich brav a skot i jejich osly a co bylo v městě i na poli. Zajali všechny jejich děti a jejich ženy a uloupili všechno jejich jmění, vše, co bylo v domě. I řekl Jákob, jejich otec, Šimeonovi a Lévímu, přivedete mě do skázy. Způsobili jste, že vzbuzuji nelibost u obyvatel země, u Kenánců a Perizejců. Teď mám málo lidí, seberou-li se proti mně, pobijí mě a budu vyhuben já i můj dům. Odvětili, což směl s naší sestrou zacházet jako s děvkou? Tak to je celý oddíl. Já nevím, jestli tu chcete ještě zůstat. No, komu se to nelíbilo, tak přijďte příště. Mně se to nelíbilo, samozřejmě. A máme před sebou příběh starý 3,5 tisíce let. Musíme si představit úplně jinou dobu, úplně jinou kulturu. Byli to nomádi, kteří putovali sem a tam, bylo to kmenové společenství, rody putovali sem a tam, občas se združovali, postavili nějaká města, usídlili se, ale zase putovali sem a tam. Každý měl svoje tradice, svoje názory, svoje zvyky a mezi sebou se nemísili. Ta nabídka, pojďte, smísíme se společně, vytvoříme jednu pospolitost, to nebyla běžná věc, to byla mimořádná věc. A dneska to chápeme úplně jinak. Lidé proti sobě, nebo kmeny proti sobě bojovali, vraždili se navzájem. Ale děti jsou pořád stejné. S dětma je kříž. Dnes jsme vyprošovali požehnání třem dětem. Dnes jsme také četli biblický příběh o třech dospělých dětech, o dceři Dýně a jejich bratrech, zejména o těch dvou, o Šimeonovi a Lévímu, o tom, co v mládí prováděli. Asi těžko si představit horší věci, které děti těch 17 až 25 páchali, než to, co jsme četli. Asi byste nechtěli, aby vám z dětí vyrostly ničemové, jenomže s dětmi bývá svízel a vy nikdy nevíte, zda bude vaše výchovné úsilí korunováno úspěchem nebo hanbou. I kdybyste 100krát slíbili, že je povedete křesťanským způsobem života a tak, nevíte. Se svou dcerou Dýnou měl Jákob svízel. Víte to, že je tam napsáno, jednou si vyšla, aby se podívala. To není nějaký turistický výlet, aby se podívala jen tak. Ten samotný hebrejský text říká, že zatoužila vidět, dotknout se toho, jak žijí a lidé v okolo, jak žijí jejich sousedé. Jákobova rodina se v tom místě vyskytla náhodou. Cestovala sem a tam a tak se jednoho roku ocitla právě u města Šekem. Jméno dcery Dýna znamená souzená. A celý ten příběh je vlastně o tom, plný násilí, je vlastně otázka, kdo se proti komu provinil, jak to rozsoudit, kde je spravedlnost. Je to vlastně od soudu, nebo zralé pro soud. Jenže tehdy nebyl soudní dvůr, nebyl stát, nebyly zákony, a tak každý bral zákony do svých vlastních rukou. Tak 3,5 tisíce let zpátky, ale říkám, děti zůstávají stejné. Asi známe takové děti jako Dýna. Nikdo je tak nevychoval, naopak výchova vzorná, nebo skoro vzorná, a přece od malička jsou stále ve vzpouře, proti zavedeným pořádkům, stále kritičtí, stále nespokojení. Taková byla Dýna. Její jméno tehdy dávali velký význam jménům. To není jenom, jak to znělo, ale jakým skutečně ten člověk byl. Nevíme, jestli ho dostala při narození v takovém prorockém vidění, anebo jestli se to jméno později nějak měnilo. Ono obojí bylo možné. Jsou děti, které se stále ohlížejí do talířů těch druhých a stále chtějí ochutnávat z jejich hrníčků. Co s nimi? Hádáte se, nepomáhá to. Vysvětlujete, slyšíte jen samé protiargumenty, hněváte se na ně, ale sklízíte jenom zarputilost. Nakonec to vzdáte a mlčíte. Co jsme udělali ve výchově špatně? Celý svůj život se pak na to ptáte a nalézáte mnoho odpovědí, ale pokud máte víc dětí a všechny jste vychovali přibližně stejně a jenom jedno je taková Dýna, potom víte, že ten důvod, že ta odpověď na otázku, co jsme udělali špatně, leží někde jinde než u vás. V její přirozenosti, v jejím temperamentu, v její povaze, kterou jste nestvořili, se kterou se prostě naše milá Dýna, souzená, už narodila. Proto Dýna, proto souzená. A většinou to s ní pak máte tak celý život. Co můžete dělat, kromě výchovy a výchovné snahy, se kterou kompenzujete její úlety? Modlit se. Modlit se za ní, aby někdo vyšší, jehož oči, Dýnu, viděli už v zárodku, když byla tvořena v lůnu matky, v jejím životě jednal. Modlit se k tomu, v jehož knize byly zapsány všechny její dny dříve, než jediný z nich nastal. Tak modlit se je tím nejlepším, co vedle, samozřejmě vedle výchovných snah, můžete pro takovou Dýnu udělat. Ale přímě řečeno, pak stejně přijde den, kdy Dýna z domova odejde a půjde se podívat, jak to dělají tam, kam jí srdce táhne. Dýna se vyšla, aby se podívala, jak žijí pohané. Když to řekneme takhle, tak si řekneme, tak proč by si nemohla podívat. Ale ten hebrejský text opravdu říká, že na počátku udělala chybu ona, Dýna. Že její zvědavost nebyla pouhá zvědavost. Že Dýna nebyla na běžném turistickém výletě, ale že v tom jejím jednání byla touha být jako oni. Vyšla tedy, aby viděla, aby se dotkla toho, jak jednají vedle. A tu ji uviděl princ Šekem, na němž se ukáže, jaké poměry v té zemi vládnou. Ukáže se, co je u sousedů běžné a obvyklé a čím se liší od Jákobova domu. Ale nebyl to princ z pohádky. Příběh nekritizuje to, že věřil jiným bohům, to se tam ani nepíše, ale to, jak je v této pohanské zemi nakládáno s druhými lidmi. A to, jak se u sousedů získává majetek a jak se u sousedů zachází se ženami. Místní způsob sousedů se vyznačoval kořistěním, bezohledností a sobectvím. Místní bohatý mladík Šekem, syn knížete Chamora, si myslel, že může cokoliv. A stav společnosti i dnes vždycky poznáme podle toho, jak se v té společnosti zachází s nejslabšími, se starci a se ženami. Minule jsem říkal, že Jákob a Ezau si sice odpustili, ale rozešli se každý svou cestou. A Jákob to zdůvodnil tak, že chce jít pomalu, aby neutekli pomalé chůzi žen, dětí a slabých. A proto šel pomalu a Ezau si to hnal na těch velbloudech a koních. Hlava nehlava. A z toho je jasné, že nejvyšší hodnotou Jákobovy rodiny nebyla dravost, rychlost, ale srovnání kroku s těmi pomalými. A v tomhle Dýna vyrůstala. Možná jí to nějak vadilo. Jak je to u sousedů? v té zajímavé zemi Chivejců. No a když jde o dívku, slabou, hezkou, dokonce je tam samo děvčátko, tak se ukáže docela jasně, jaké jednání má v té sousední zemi přednost. Šekem, jakmile Dýnu uviděl, i hned k ní přiběhl, povalil ji na zem, znásilnil a ponížil. Co si asi přitom myslel, myslel-li vůbec? K čemu, že je na světě hezká žena? No přece k obšťastnění. Tak takové poměry vládnou v tomhle lidu, na který se Dýna šla podívat. Jenomže ono se to zkomplikovalo. Kdo ví, kolik už takových podobných dívek Šekem znásilnil, 3,5 tisíce let zpátky, že jo, nepamatujeme, nebyli jsme, ale tak nějak to bylo asi divoký. V téhle věci žádná policie, žádné zákony, žádná vězení, jenom krevní msta. Lidé brali do rukou svou spravedlnost, nikomu to nemohli svěřit. Takový divoký, úrodný půlměsíc. A ono se to zkomplikovalo. Světe, div se. Po tom, co ji ponížil, si jí dokonce i všimnul. Shledal, že ta věc k potěšení má také duši. A chtěl si ji vzít za manželku. Prekérní situace, že? Je trochu trapné přijít k otci Dýny a říct si mu, znásilnil jsem ti dceru, ale víš, já jsem se do ní zamiloval. No, co dělat? Má tatínka, Chamóra, požádá svého otce, který, jak se zdá, umí takové trapné věci řešit, není to asi poprvé, co se dostal do situace nepříjemné. A tak se jeho táta, Chamór, kníže, vydává za Jákobem, ovšem Šekem jeho syn jde s ním, aby situaci žehlil. Otec Dýny Jákob mlčí. Není schopen říct jediné slovo. Asi byste také nebyli schopni říct jediné slovo. Možná proto, že už viděl v životě mnoho zlého, možná proto, že se sám hodně na druhých provinil a teď před sebou vidí další kolotoč násilí, který bude následovat. Co ten Chamór říká? To je ten otec, co jde žehlit tu situaci. No, jeho jméno, vždycky se dotýkáme jmén, protože ta jména napovídají, jací ti lidé byli. Jméno Chamór znamená osel. Je to tak, Chamór nejedná moc chytře. On vůbec nemluví o vině svého syna. Jenom pořád dokola opakuje, že u nich doma je to super, že Izrael by udělal nejlépe, kdyby se mezi jeho lidem rozpustili, kdyby s ním splynuli, pak by nebylo žádných rozdílů, všichni by byli jedna rodina. No ale co je jejich zvyky, že se nedodržují práva slabých? Co na tom? Kdo by se zajímal, to je přece normální. Aby naše společnost něčeho dosáhla, nesmí přece brát ohled na slabé. A silní se budou mít dobře. Jenomže v tom jednání Chamóra, jak jsme později četli, je také lest. On potom říká svým vlastním mužům v tom městě, získáme tak jejich majetek, získáme všechno, co mají. A Jákob zase mlčí. Přijdou synové Jákobovi a ti se teda zlobí. Ti nemlčí, ti se rozhněvají. U nich takové jednání je nepřípustné. Bráchové situaci zhodnotili naprosto jasně. Život Chivejců jde proti boží vůli, jsou to zlí lidé. To, co je normální u nich, je u nás nenormální. To, co je normální u nás, oni nepřijímají. Tihle lidé nám znásilní sestru a ještě nás lákají žít s nimi, aby získali náš majetek. V podstatě mají pravdu. Jákobovi syny popadne svatý hněv, vezmou boží soud do vlastních rukou a ani je nenapadne zeptat se Hospodina a ani je nenapadne zeptat se svého otce Jákoba na jeho názor. Vždyť to je jasné. Proč by se ptali? Naopak, vezmou to, co je svaté, obřízku, to bylo znamení smlouvy s Hospodinem. Symbol svatosti, použijí obřízku k vlastní lsti, a k vykonání soudu. Nemusíme přemýšlet o příběhu 3,5 tisíce let starém. Můžeme se podívat do mladší historie. Je to podobné, jako když si křesťané dají do čela armády kříž a jdou zabíjet pohany ve jménu svých hodnot. Je to stejné, jako když na přesku svého opasku napíší Gott mit uns, Bůh s námi. Je to podobné, jako když ve jménu Ježíše ponižujeme ty, kteří s námi nesouhlasí. A kolotoč násilí a viny se roztáčí a nebere konce. Četli jsme, že všichni muži toho města pak byli v bolestech a třetího dne na ně vtrhli ti bráchové a pobili je. Ale třetí den, to je zase symbolické slovo, číslo, věta. V Bibli třetí den na mnoha místech třetího dne se vidí, třetího dne vychází slunce, třetího dne se obvykle ukáže řešení z hůry. Třetího dne, když jedná Bůh, třetího dne vstal Ježíš z mrtvých a tady třetího dne vtrhli Šimeon a Lévi, bratři z neuctěné Dýny, a vykonali hrdelní soud na celém tom městě. Je z toho krve prolití a hanba a další vina a další kolo násilí. Jákob, jejich otec, je zoufalý. Na konci života Jákob, kdy každému z těch synů žehná, tak tady říká Šimeonovi a Léví, že jsou jejich zbraně nástroj násilí. A říká jim později, ve váš kruh, ať nevstupuje moje duše s jejich spolkem zajedno, ať není moje sláva, neboť v hněvu povraždili muže, ve svém rozvášnění ochromili býky, buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi a rozptýlím v Izraeli. Tak to není tak, že bychom nějakým způsobem vzali jejich svaté nadšení a horlivost a řekli, tak ono nakonec, když je to strašné, tak to tak mělo být. Ne, nemělo to tak být. Samozřejmě tak nemělo být. A na konci života Jákob, když každému z těch svých 12 synů něco říká, žehná, nebo naopak kárá, tak se vrací k této události a říká, tak to nemělo být. Jaké je tedy ponaučení pro nás z toho příběhu plného viny a násilí? Krutý a bezohledný byl princ Šekem vůči Dýně. Jenže krutí a bezohlední byli i Šimeon a Léví konající soud. Ano, zaslepený byl Šekem, který neviděl v Dýně člověka, ale věc pro obšťastnění, kterou je možno zneužít. Ale stejně zaslepení byli Šimeon a Léví, kteří podlehli ukřivděnosti a vnímají jenom to, co chtějí vidět a berou soud do vlastních rukou. Nezajímá je, že Šekem, který se sice provinil na jejich sestře, se později do ní ale i zamiloval a litoval své viny. Tento příběh nám říká, že mstitel vidí jen spáchané násilí a není schopen vidět i polehčující okolnosti. Mstitel zapomíná na to, že ani Dýna nebyla bez viny, protože na samém začátku si vyšla, aby se u sousedů inspirovala a dobrovolně se vystavovala jejich násilí. Dnes bychom řekli, šla do těch nejtemnějších uliček a průjezdů v té nejhorší čtvrti, aby se podívala, jak to tam chodí, protože jí to zajímalo. Tak nějak, to je skoro přesné, jak to vyjádřit dnešní mluvou. Šimon a Léví zapomněli, že si o to říkala, ač nevědomně. Ten příběh připomíná, že to přesvědčení, že my jsme lepší, je jenom iluze. Nakonec jsme stejní jako oni a naše svaté řeči jsou jen svaté řeči. Nakonec totiž u Šimenoa a Lévího přichází místo spravedlivého spravedlnosti ke slovu zase jen chladnokrevná hrabivost. Oni odešli z toho povražděného města a přišli tam jejich další bráchové a všechno pobrali. Celé město vyloupili, pobrali jejich brav a skot a jejich osly a co bylo ve městě a na poli a všechno, co bylo v domě. A tak se ukazuje nakonec, že Jákobovi synové jednají úplně stejně jako jejich nepřátelé. Nakonec se ukazuje, že jde zase jen o ten majetek, stejně jako o něj šlo u těch Chivejců. Ten starozákonní příběh z doby před více jak 3,5 tisíce lety nám klade nepříjemnou otázku. Není někde na počátku chyba i na naší straně? Nepovyšujeme se často nad těmi, kteří jsou pro nás ti druzí? Nejde nám nakonec na prvním místě o majetek? A když se setkáváme s projevy jiného lidského jednání nebo i náboženství, které nám není sympatické, netíhneme k podobnému druhu pomsty a odplaty? A je to oprávněné? Kdykoliv se vyskytne nějaká nespravedlnost, neobjeví se i v našem nitru přání tvrdé odplaty, nějakého rychlého a jednoduchého řešení? Není to šimeonovsko-léviovské zneužívání náboženství, obřízky náboženství k velice světským cílům na denním pořádku i u nás? Otec Jákob jim tehdy řekl jenom krátce. Řekl jim, bědoval a řekl jim, způsobili jste, že vzbuzujeme nelibost u všech obyvatel země. Teď si nás tady budou ošklivit. Doslovní hebrejský text je jadrnější a peprnější. On říká, teď jim budeme páchnout. Teď jim budeme páchnout. Není to dneska s křesťanskými církvemi stejné? Nepáchneme lidem okolo nás. Nepáchne jim náš zájem o majetek, stejně jako tehdy za dnů Jákobových synů. A přitom tehdy Jákob a jeho děti měli poslání, které jim Hospodin dal. Měli poslání, které znělo, že mají být druhým k požehnání a přikazovat cestu k Pánu Bohu. Je to základní otázka, kterou máme řešit. Nepáchneme druhým, nevzbuzujeme nelibost u obyvatel této země. My jsme měli 23 let šanci vytvořit příjemný imidž církve, která rozdává Boží požehnání. A teď místo požehnání páchneme, vzbuzujeme nelibost. Takhle se přece neplní úkol být světlem světa. Jednou si posteskl i novozákonní apoštol Pavel ve svém dopise Římanům, křesťanům v Římě, kde jim píše ve 2. kapitole, jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy. Takže ono se to opakuje celkem v historii víckrát. Co s tím dělat? Nechtějme sami odplácet, říká Pán, nechtějme sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. A co Pán Bůh? Kde je v tom dnešním příběhu Hospodin? No, je hodně daleko. Vůbec tam o něm není řeč. A přesto má poslední slovo, ale až po několik stovek let později, až za několik stovek let později. To místo Šekem se později přejmenuje na místo Sichem. A to město pozdější, to už tam nejsou Chivejci, to už jsou tam pak Izraelci, to město Sichem, Pán Bůh řekne o něm, že to bude jedno z několika málo měst útočištných. Možná vám to nic neříká, ale útočištné město, to byl ve starověku velmi dobré opatření, protože, jak říkám, nebyla policie, soudy, justice, právo, každý si právo řešil sám a do měst útočištních se utíkalo. Když někdo spáchal nechtěně nějaký zlý skutek, nějak zavinil smrt někoho druhého, tak mohl utéct před krevním mstou té rodiny do útočištného města, kde byl tak dlouho, dokud se to řádně neprošetřilo, nepřišli svědci té nehody, nepřišli obhájci, nepřišli lidé, kteří k tomu měli co říct, nezasedli starší toho města v bráně města a nezačali řádný soud, který ho buď sprostil obvinění, ovšem stejně se nemohl z toho útočištného města vrátit, protože krevní msta byla větší, rodinná msta byla větší než nějaký soud v bráně, ale mohl v tom městě žít až do konce života, chráněn před spravedlností té rodiny. A nebo ten soud tedy ho nesprostil obžaloby, to znamená, že byl uznán vinný a pak ho vydali z toho města té rodině, která si s ním teda zřejmě vykonala tedy popravu sama. Ale to bylo město útočištné. Útočištné město. Právě toto místo se stalo po mnoha letech místem, kde kam se před pomstou rozhněvaného člověka směl uchýlit každý, kdo byl obviněn ze zločinu. Na tomto místě byl chráněn před krevní mstou a mohl zde zůstat tak dlouho, dokud jeho záležitost nebyla řádně prošetřena. A ještě něco. Právě pokolení Léví, to je jeden z těch dvou bratrů s tím mečem, právě pokolení Léví byla svěřena péče o tato útočištná města. Po mnoha letech oni měli právě chránit ty, kteří se utekli do těchto měst. Potomci jednoho z těch dvou vraždících bratrů Líny. To jsou ty boží mlýny, které melou pomalu dlouho a mají svou zvláštní spravedlnost. My bychom chtěli řešit věci hned s mečem v ruce, s rozhorlením a okamžitě. Ale často k tomu hříchu na začátku přidáme ještě další viny a další provinění a tak se to násobí a roste. Nemáme řešení, jak se zachovat, když naše děti se budou chovat podobně v dnešní době jako Dýna, jako Šimeon, jako Léví. Na to neodpovídá dnešní příběh, ale ukazuje na to, že Pán Bůh je tady. Do jehož rukou je potřeba ty věci odevzdávat a prosit o to, abychom sami nebyli pro svět pohoršením. Pane, prosíme, ať nejsme pro svět pohoršením, prosíme, ať se nás neštítí, ale dej, abychom tomuto světu sloužili tak, jako jsi sloužil ty v Ježíši Kristu a abychom se dovedli.